ceny za opravy aut nám rastú. No a ako sa to premieta do cien povinného zmluvného poistenia? Tak to je hlavná téma dnešnej vizionárskej debaty, na ktorej vás opäť vítame a na ktorej sa budeme rozprávať o bezpečnom jazdení, o prevencii na cestách, ale aj o tom, prečo ceny išli nahor a ako vlastne vzniká cenotvorba takého povinného zmluvného poistenia. Dozviete sa samozrejme ale aj mnohé zaujímavosti z tejto oblasti, takisto trendy a novinky, ktoré na trhu momentálne sú. A ja som veľmi rada, že pozvanie do dnešnej debaty prijali vzácni hostia, ktorí naozaj každý má v tomto segmente svoju dôležitú úlohu a vie povedať také tie reprezentatívne dáta a informácie. Tak poďme si ich predstaviť. Vítam medzi nami pána Patrika Skibu, ktorý je členom predstavenstva zodpovedným za segment neživotného poistenia a likvidácie poistných udalostí v poisťovni Kooperativa. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vedľa neho už sedí pán Martin Kaňa, ktorý je výkonným riaditeľom Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Na mojej ľavici sú ďalší vzácni páni, pán Branislav Búčko, ktorý je cluster manažer pre Slovensko a Česko zo spoločnosti Intercars, ktorá je zároveň najväčším dodávateľom náhradných dielov v strednej a východnej Európe. Dobrý deň.
Pekný deň prajem.
Ďakujeme, že ste prijali pozvanie. No a takéto analytickú expertnú obec nám zastúpi pán Drahomír Pio, ktorý je automobilovým expertom. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Tak máme tu takýchto štyroch vzácnych pánov, ktorí nám teda porozprávajú všetky tie dôležité milníky k danej téme. Vám ale pripomenie, milí diváci, že máme aktívne aj Slido a pod hashtagom poistky si môžete našim respondentom klásť otázky, ja ich budem priebežne do diskusie zapájať a samozrejme pripomínam, že ideme online naživo na všetkých našich štandardných platformách. Naša debata bude rozdelená do takých viacerých akoby celkov, porozprávame sa o aktuálnych štatistikách, porozprávame sa o rastúcich cenách náhradných dieloch, porozprávame sa o tej cenotvorbe poistiek a o prevencii a povieme si aj o nových trendoch. Takže toľko k tej dramaturgii a k tomu, čo vás čaká, aby som dlhšie nezdržiavala. Tak poďme už na tú prvú aktuálnu štatistiku, alebo teda tému, s ktorou začnem a pomôžem si práve štatistikou, pretože v roku 2022 bolo na slovenských cestách evidovaných približne 12 tisíc autonehôd, čo v podstate vychádza tých 1000 nehôd mesačne, čiže vyše 30 nehôd denne, čo je naozaj veľké číslo. Aké sú ale štatistiky napríklad teraz na jeseň, ktorá nám začína, alebo na zimu? No v princípe mne tak logicky z toho vyplýva, že práve teraz nám začína takéto obdobie, ktoré je na nehody, ale zároveň aj na tú zodpovednosť za volantom akoby náročnejšie. Pán Kaňa, viete nám povedať práve tú štatistiku jesenných a zimných mesiacov?
No, čo by z tej štatistiky mohlo byť zaujímavé, je pohľad niekoľko rokov dozadu, kedy môžeme povedať, že na jeseň máme zhruba o 16% dopravných nehôd viac, ako napríklad v zime. A je to prekvapujúce aj pre mňa. To znamená, vyzerá to tak, že nie je tá zima, ale dokonca jeseň je náročnejšia na dopravné nehody. Ďalšia prekvapujúca správa je to, že nie sú to len mokré cesty, ale mnohokrát na suchých cestách a znečistených cestách sa deje veľmi veľa dopravných nehôd. A zrejme to bude súvisieť jednak s nejakou nepozornosťou, možno únavou, ale možno aj s neprezutím pneumatik dostatočne včas.
Ono práve aj teraz je také obdobie, onedlho bude to obdobie Sviatku všetkých svätých, keď naozaj ľudia sa veľmi presúvajú naprieč Slovenskom a možno aj tí ľudia z takých tých nižších oblastí prechádzajú tými vyššími a tam treba myslieť možno na ten servis?
No, jednak na servis a ak myslíte pod servisom prezutie pneumatik, tak áno.
Ano.
Ale samozrejme, že treba sa pozrieť na celkový technický stav vozidla. Hej? Pretože ak to vozidlo je v dobrom technickom stave, ak má dobré pneumatiky, tak je vyšší predpoklad, že to ten vodič zvládne. Samozrejme, keď neurobi nejakú chybu, ako keď nemá vozidlo v dobrom technickom stave.
Pán Piok, čomu prisudzujete vy práve tú jesennú štatistiku, o ktorej pán Kaňa hovoril? Je to možno takéto presúvanie alebo náhla zmena počasia, alebo?
Ono je to určite jedno s druhým, pretože keď z toho leta na tú jeseň sa zmení rýchlo teplota a začne sa skôr stmievať a zmení sa čas. A to autíčko sa určite inak správa na letných cestách s dobrým obutím. Potom sa zrazu, ako v následných dňoch, napríklad ochladí z 20 stupňov na 4, 5 ráno. A vtedy už tie, napríklad tie letné parametriky fungujú úplne inak, ako sme boli na to zvyknutí. Tým pádom vodiči si možno dávajú menej pozor. A nie sú zvyknutí tak často šoferovať možno po tej tme. Mm-hmm. A samozrejme možno sú aj niektorí akože citlivé, že vnímajú tú zmenu času. Čiže ako tá nepozornosť a hlavne aj tie podmienky na tých cestách sa rýchlo zmenia z tých dobrých na také, povedzme, že neštandardné a nie každý je taký vodič, aby to hneď zvládol, aby sa adaptoval. A preto vlastne sa môžu, alebo sa dejú teda tie autonehody, čo sa týka jesene, určite štatisticky viac. A paradoxne dokonca viac ako v zime, čo som aj ja osobne prekvapený.
Ja, mňa tiež veľmi prekvapila tá štatistika a možno čo by ste odporúčili už teraz, keď máme naozaj takúto zásadnú informáciu, teraz naozaj v tento čas, aby ľudia si možno odkontrolovali na tom vozidle, aby naozaj bezpečne vyrazili na tie cesty.
Tak alfa omega sú vždy pneumatiky, pretože teda je jediná časť, ktorá zdrží na tej vozovke. A okrem štandardných vecí, samozrejme, auto musí spĺňať nejaké technické normy. Ale v zásade je dobré aj plánovať dopredu, pretože potom človek nestihne vždy prezúť na čas. Jazdí možno na obutí, na ktorom by nemal. A presne keď chodí na nejaké dlhšie cesty, tak vtedy je dobré rátať s tým, že niekde môže nasnežiť, nemusí. Vlastne legislatívne na Slovensku je povinné mať zimné obutie vtedy, keď je na vozovke súvislá vrstva snehu. Minimum dizajnu sú 3 mm, čo je akože fakt, že minimum. A odporúča sa mať minimálne 4 a viac. S tým, že je to aj časovo ohraničené na Slovensku, ale primárne som sa orientoval podľa tých podmienok, ktoré sú reálne na ceste, nie podľa nejakého 15. novembra a 31. marca. S tým, že je dobre klásť, alebo sa zamyslieť nad nejakou, možno aj značkou tých pneumatík, pretože nie každá funguje rovnako. Som to mám vyskúšané, keď som chcel úvodzovka jednu zimu si tak zobrať, že potreboval som iba rýchlo nejaké pneumatiky si iné kúpiť, tak však bratislavská zima pohode zvládne aj najlacnejšie. No, akože je to extrémny,
nezvládla, hej?
To extrémny rozdiel jazdiť na nejakých lacných pneumatikách a pneumatikách, ktoré proste stoja nejakú cenu. A to si fakt, že mnoho ľudí neuvedomia, až keď sami vyskúšajú ten rozdiel, je to extrémny rozdiel. Čiže jednak tie autíčka sú samozrejme modernejšie. Veľa vodičom odpúšťajú niektoré chyby, ktoré v minulosti by už neodpustili, sú dokonalejšie, ale za mňa určite pri tých autách svetlá sú dôležité. To napríklad tiež sa podceňuje možno. A pri tých netreba zase nejak veľmi akože hrotiť tam nejaké osvetlenie, ktoré by tam byť nemalo, ale je dobré tam mať to asi to, že človek čo vidí, aby videl cez tie svetlá, respektíve osvetlenie, a aby cítil tú vozovku cez priamo tie pneumatiky a správal sa zodpovedne a presne podľa nejakých povedernostných podmienok a nejak sa nepreceňoval, lebo aj to hranie s mobilom a tak ďalej. Hej, to sú také tie základné veci, treba to stokrát poľa mňa omýlať a to je asi to minimalizovanie toho, aby to autíčko bolo v dokonalom a dobrom stave. Hej, to už jedno s druhým môže potom meniť aj zmes, hej.
Jasné, ale teda naozaj toto sú také tie základné veci, že dobre si skontrolovať.
Za mňa akože alfa omega na zimu sú určite pneumatiky.
Určite, určite áno. Pán Skiba, keď sa pozrieme na tie štatistiky, ktoré teda odzneli, že naozaj 16% to bolo stúpla tá nehodovosť počas jesene, vy to evidujete napríklad aj v nejakom uhrádzaní za poistné udalosti?
Áno, je to viditeľné a cítime, že, ale myslím si, aj je to spôsobené s tým, že sú aj viac aut na ceste. Mm-hmm. Lebo veľa ľudí v lete idú s bicyklom do práci, rád sa prehádzajú cez mesta a teraz, keď sú už nízke teploty, všetci si berú auto, idú do práce. A presne v tom momente sa ukáže, že 2-3 mesiace som nebol za volantom a nemám tú istotu. A čo cítime potom aj tých 16% navýšenie tých škôd, výplaty a poškodenie sú podobné ako aj cez leto. Ale tá frekvencia sa zvýši a s tým ale aj potom to čakanie na opravu tých aut. Mm-hmm. A potom veľa ľudí si povedia možno, no to sú možno malé defekty, malé problémy, to si nedám urobiť. A potom to môže spôsobiť ďalšiu nehodu, ďalšie problémy pri jazde.
Čiže to je akoby taký začarovaný kruh, keď sa na to tak pozerám, že v podstate Rastie počet nehôd, tým pádom dopyt na servis, tým pádom čakacia lehota a s tým si aj možno niektorí ľudia povedia, že také bežné nenehodové veci odservisovať nepôjdu, aby nemuseli na svoje vozidlo dlho čakať. Vy ale napríklad evidujete, alebo aj o tom je dnešná naša téma, nejaký nárast aj v tých finančných otázkach, čo sa týka možno výplat za tie škodové udalosti?
Ako som povedal, myslím, tie priemerné škody, to vidíme iba iné efekty, to inflácia rezervných diel, ako už boli spomenuté, ale v priemer je ten objem poškodenie, je toto isté ako cez leto. Možno trošku iné typy, keď ľudia tak kvázi letia z cesty, alebo neovládzajú auta, to je niečo nové a spôsobené tým cestám, ale podobný objem.
A pán Skiba, odznelo tu od pána Pioka, teda, že čomu by mali možno ľudia venovať tú pozornosť pred tým, ako nastúpia do vozidla. Je teraz možno čas aj pozrieť si svoju autopoistku?
No, áno. Je vždy čas si na to pozerať. A keby som to nepovedal, by som nebol spoistovne, ale sú tam veľa vecí dokomponované už do rôznych produktov. Keď zostaneme v tom klasickom povinnom zmluvom poistením, áno, si každý povie, no, to nekriem moje škody, ale kriem niečo iné, to nie je môj majetok. A preto si všetci, gro ľudí, pozerajú na to, aha, cenovo mi to ide XY a ja si vyberem to najlacnejšie. Ale treba si trošku do hĺbky pozerať, čo je ponúknuté naviac, čo mi ešte môže na tým pomôcť, keď by sme hovorili, máme napríklad širokú paletu asistenčných služieb, sú tam pomoc pri nejakých problémoch.
K tomu sa samozrejme dostaneme k takým tým servisným témam. Ja som skôr myslela tak, že naozaj, keď ideme do toho, nazvime to, že náročnejšieho obdobia, či si nejakým spôsobom zrevidovať aj tú autopoistku, alebo nie.
Moje odporúčanie vždy, keď ste spokojní s poisťovňou, nezmente.
Dobre odporúčanie. Poďme ďalej. V podstate my sme už uviedli tú tému v tom, že naozaj sme v období, keď nám ide všetko hore. Sme v období, keď nám rastú vstupné náklady, rastú nám ceny energií, máme nielen na Slovensku, ale v podstate celosvetovo, celej Európe veľmi vysokú mieru inflácie a asi je zákonité a logické, že sa tieto parametre premietli aj do či už cien poistiek alebo cien náhradných dielov a podobne. Pán Bučko, a tým by som udelila teraz slovo vám, pretože naozaj vy zastupujete jeden veľký segment v tejto téme. Ako sa teda inflácia podpísala na autodieloch, na náhradných dieloch, na autoservisoch, keď sme naozaj v tom období, kedy je po nich vyšší dopyt?
Je to komplexnejšia otázka. Ja som si pripravil aj nejaké štatistiky, lebo nedá sa to jednoznačne paušalizovať. Samozrejme, tá situácia ohľadom covidu výrazne vstúpila aj do nášho segmentu. V princípe dá sa povedať, že naozaj ten nárast cien bol rôzny a závisel od viacerých faktorov. Prvý bol charakter materiálu, ktorý bol použitý na ten náhradný diel, určite ropné produkty na báze ropných produktov, kovové produkty a všeobecne produkty, ktoré sa vyrábajú zo surovín alebo sa priamo dovážajú z Číny. Na to mal COVID výrazný vplyv. Nielen dostupnosť tých produktov, ale najmä náklady na dopravu smerom z Číny do Európy. Toto výrazne ovplyvnilo ceny dielov. Ja som si pripravil aj štatistiku, aby som, to je to viacej čísel, ale keď sa bavíme o tých ropných produktov a porovnávame povedzme prvý pol rok 2021 a teda 2023 a 2022, aby sme mali čo najčistejšie dáta, tak v tom predchádzajúcom roku oleje až 20% vstúpli na vstupe. Tento rok ten nárast sa zmiernil na úroveň nejakých 13%. Čo sa týka štandardných mechanických dielov, ktoré takisto sú veľakrát súčasťou aj tých poistných udalostí alebo oprav pri poistnej udalosti, tak ten nárast tam nebol tak významný. V tom predchádzajúcom roku na úrovni 11%, dokonca pri nákladných autách len 6%. A tento rok to tempo rastu sa zastabilizovalo niekde medzi 7-8%. Keď sa však bavíme o produktoch, ktoré do toho poistenia vstupujú najviac, a to sú plechy, povedzme, tak v minulom roku ten nárast bol na úrovni 13%, tento rok výrazne nižšie a je to ovplyvnené aj tým importom smerom z Číny, tak sú to 4%. Čo však najviac, a teda segment náhradných dielov, ktorý najviac ovplyvnil tie vstupy, to sú jednoznačne pneumatiky, ten nárast bol dramatický v tom predchádzajúcom roku až na úrovni 43%. A to hovorím o priemerne.
Číslo a to je práve to, čo pán Piok hovoril, že je najdôležitejšie, aby sme si skontrolovali.
Tento rok už je to zastabilizované na úrovni 9%, ale z pohľadu poistenia nemyslím si úplne, že tie náhradné diely nejak dramaticky ovplyvnili tú infláciu. Samozrejme, ide to ruka v ruke, ale takto tá situácia asi vyzerá.
A sme teraz v situácii, pán Piok, možno vy nám budete vedieť povedať také tie praktické poznatky, že naozaj slovenskí vodiči v tých servisoch momentálne platia viac. Premietlo sa to, alebo to nie je také dramatické? Mimo tých pneumatík, kde sme počuli, že naozaj tam ten nárast bol.
Ceny práce určite šlo všetko nahor. A nedá sa očakávať, že človek bude z roka na rok platiť, bohužiaľ, menej v aktuálnej situácii, kde všetky vstupy od toho, že servis nejak musí fungovať, má nejaké energie, musí dávať nejaké mzdy, že bude lacnejšia práca až po tieto vstupy, tak žiaľ, tie autá budú čoraz luxusnejšie, čo sa týka nielen na kúpu, ale aj na prevádzku, čo sa týka tohto, aj na parkovanie a čokoľvek ďalej. Čiže
no, že mať auto bude za chvíľu luxus.
Áno. Nebude to také samozrejme, jak v minulosti, si myslím.
Možno k tomuto a k tým narastom cien v autoservise, keďže my nie sme len čistým dodávateľom náhradných dielov, ale okrem iného sme licensorom servisnej siete Q-Service, v ktorej dneska máme zastrešených alebo zastrešujeme 86 neautorizovaných servisov v rámci Slovenska, tak máme tie štatistiky a naozaj možno sledovať to, že tie ceny za opravy výraznejšie stúpli. Ja musím povedať, že chvála Bohu, ale je to ovplyvnené nielen tou situáciou, tou infláciou, ale vôbec zmenou správania sa toho neautorizovaného servisu na trhu. Možno už len tým, že tými službami sa výrazne približujú tej autorizovanej sieti a samozrejme taký ten možno štandard, ktorý mnohí z nás poznáme ešte z časov dávno minulých, že človek si dal niečo opraviť v tom a tú cenu mal svojím spôsobom paušálnu, bez rozdielu, o aké auto sa jednalo. Tak dneska už naozaj všetky tie servisy pracujú so softvermi, od dátami, ktoré prichádzajú od výrobcov. Navyše to musia vlastne používať jednotlivé technologické postupy, ale aj dáta. Vlastne prešlo sa na systém normohodín a to, čo kedysi možno niekde bolo na pozadí ako zverejnená normohodina, čo v princípe ani možno v minulosti nejak exaktne nefungovalo, tak dneska sa to mení a samozrejme servisy nemali inú možnosť, ako zvýšiť tie ceny dramaticky. My takisto mám tu aj štatistiku toho, ako sa tie ceny posunuli, ak teda tá téma sa bude týmto smerom uberať, tak samozrejme tieto dáta môžem sa o nich pobaviť.
Určite bude na to priestor, možno by bolo fajn aj porovnať, ak vieme, možno pán Piok, vy namodelovať nejakú takú konkrétnu situáciu na takú bežnú alebo najčastejšiu opravu, koľko stála možno pred rokom, koľko teraz. Vieme niečo také?
Úprimne nemám takéto dáta v hlave. Možno pán kolega bude mať bližšie informácie, ale nebudem teraz úplne, že trestnúť, že o 20% viac je to, ale menej je istota, že to nebolo.
Určite. A prípadne evidujeme, alebo vieme porovnať ten rast cien, či už na Slovensku versus Európa. Má to nejaký rovnaký trend, alebo...
V rámci EU určite v podstate podobný. Ako...
Tam asi treba povedať, že čo sa týka tých okolitých krajín, tak tie vstupy sú viac menej všade rovnaké.
V úvodzovkách neoplatí sa mi servisovať auto do Rakúska, hej?
Tam jediné,
na východ, ale...
Jediné môže, čo môže vstupovať do tých premenných je aj zmena kurzu, lebo samozrejme ešte aj tento vplyv, čo my sme samozrejme na Slovensku od toho oslobodení, takže samozrejme tá miera inflácie sa inak presúva aj do ceny náhradných dielov i vplyvom výmenného kurzu, ktorý tam, kde nie je euro, tak tam samozrejme to vnímať, že tie rozdiely sú iné.
Áno, páni postupne chceli reagovať, aj som vás práve chcela zapojiť.
Možno len dáta, ktoré my vidíme, hovoria, že tie vecné škody rastú medziročne asi mierne viac ako 10%. To znamená, že s takýmto nárastom môžeme rátať za posledné roky.
Pán Skiba?
Áno, dá sa to iba počiarknúť. Je to dvojciferný nárast. A čo vidíme, a musíme si to aj rozdieliť, ako vyzerá tak pre nás taká škoda. Lebo to nie sú iba diely, to sme počuli, je aj práca. A diely sa takmer podielajú na jednej škode takmer 60%, práca 40%. A práca išla hore na takmer o miery inflácii. A tak sa aj zvýšili tie normy hodiny. Na druhej strane materiály, plechy, vždy je práti to tú krívku cena hliníka. A keď sme videli, a bol to aj spomenuté, tie nárasty v posledných rokoch boli enormné. A to, čo vplýva ešte do toho, sú aj tie technológie spomenuté, že už sú aj senzory všade, už sa nedajú až tak také opraviť diely. A to je tiež jeden veľký dôležitý komponent. Už sú veľa vecí, ktoré boli predtým na opravu, na výmenu, čo už tiež od sebe znamená nárast priemernej škody. Ale keď všetko dáme dokopy, prídeme na tých 10 až 12% v priemeri, ten nárast.
Ako cen poistiek, áno?
A nie, tých priemernej škody.
Priemernej škody.
A keď priemerná škoda rastie, a aj pre nás je dôležité, aby nedoplatili ostatné v tom systéme, lebo máme v poistovníctve solidárny princíp. To znamená, v PZP napríklad máte takú škodu každý 15-20 rok. A keď si predstavte si, no a prečo ja mám platiť tú cenu, ja nemám škodu. Ale príde určite. A to je presne ten bod, a preto sú aj tie ceny, hovorím, na relatívnom nízkom nivou ešte. A posledné 2 roky poisťovní skúšali adaptovať tie ceny miernejšie a pomôcť aj všetkým našim poistením s tým, aby nenarastli tak extrémne. Ale príde aj pre poisťovní bod, kde už sa nedá inak a musí sa upraviť ceny.
Ja keď sa pozerám na dáta, ktoré teda mám k dispozícii, som si zisťovala v rámci prípravy na dnešnú debatu, tak v podstate mám akoby informáciu, že tie ceny v podstate vzrástli o tých 10 až 15%, čo sa týka servisu a že teda naozaj podľa finančných analytikov vzrástli aj priemerné ceny PZP-čiek v slovenských poisťovniach približne o 10%, teda majiteľ vozidla za ročnú poistku zaplatí v priemere o zhruba tých 10 až 20 eur viac. Tieto čísla sedia?
No, naše čísla hovoria, že nárast cien PZP sú niekde medzi 3 a 5%. A predpokladáme, že ten trend bude taký až do konca roka. Čiže nedôjde k nejakému vyššiemu nárastu, čo nepriamo z toho, čo sme teraz počuli, hovorí, že ceny oprav rastú rýchlejšie ako ceny poistiek.
Čo je v podstate ale aj pre poisťovne v zásade náročná situácia, že vlastne máte, nechcem to tak exaktne povedať, ale vyššie náklady.
Možno treba len povedať, že z toho vyplýva, že klienti by nemali byť prekvapení, ak dôjde k nárastu cien poistiek. Či už je to PZP alebo havarijného poistenia.
Logicky. Ako by mohol vyzerať ten nárast, pán Skiba?
To je individuálne, by som povedal. Nedá sa to plošne povedať, lebo my pozeráme v našich systémoch a kalkulácie každého klienta individuálne. Či mal viacerých škôd, či je bezškodový, a v akom regióne je. Do našeho modelu napríklad vplyvajú 41 faktorov, ktoré majú vplyv na cenu tvorbu v povinnom zmluvom poistení. To znamená, nedá sa tak plošne dá povedať, o koľko bude nárast. To znamená, pre každého je to individuálna cena.
A ako teda vzniká tá cenotvorba?
No, my vidíme tie štatistiky na trhu. Vidíme, ako tie štatistiky, čo sa týka našich klientov. A máme za tým veľmi komplexný model, ktorý si ráta aj priemerný nárast tých dielov, práci, to vplýva zice, aké auto máte, kde bývajte, ako šoferujete. A podľa toho sa ráta ten nárast povinnom poistením.
Pán Kaňa?
No, možno Ja by som len zdôraznil to, že v poslednom období sa oveľa viac zohľadňuje a bude sa zohľadňovať ešte viac ten škodový priebeh. To znamená, tí, nazvime to zodpovední alebo dobrí vodiči, určite to budú cítiť na cene versus tí, ktorí spôsobujú škodu a hlavne, keď ju spôsobujú opakovane. Mm-hmm. Takže toto bude veľký faktor. A samozrejme, že to, čo treba vidieť za celým tým mechanizmom poisťovní, je to, že poisťovne na finančnom trhu sa aj zaisťujú a tie ceny zaistenia v posledných rokoch rástli. A nie je to dané len škodovosťou, škodovým priebehom, ale je to dané napríklad aj cenou peňazí na trhu. To znamená, že je tam viacero faktorov, ktoré spôsobujú nárast nákladov pre poisťovne. A to všetko bude zohľadňované okrem toho, čo pán kolega spomínal.
Čiže je ale aj ten faktor, ktorý ste povedali, že naozaj teraz začne byť veľmi dôležité, nie že by doteraz nebolo, ale ešte viac sa možno bude prihliadať na to, určite, akým som vodičom.
Áno.
A pán Piok, čo všetko teda, ako byť v úvodzovkách dobrým vodičom, ako ovplyvniť to, aby som tú cenu poistky mala pre mňa čo najpriaznivejšiu? Do akej miery to mám v rukách?
Tak problém majú asi mladí ľudia v Bratislave so silným autom, ale v zásade byť dobrý vodič znamená byť určite ohľaduplný, predvídavý, venovať sa 100% tomu riadeniu. A akože to sú také otrapané témy, ale tak riadiť sa podľa cestnej premávky. Nedá sa to vždy ovplyvniť, lebo tak občas niekto buchne do vás, ale tak vtedy neste aspoň vynik. A poistka udalo sa môže stať samozrejme aj pri nejakom parkovaní a tak ďalej, kde treba dávať... Treba byť akože taký obozretný a nezbrklý. Veriť si za tým volantom nie je príliš, lebo keď niekto je tiež taký, že... akože radšej byť akože pomalší vodič, áno, ako nejaký zbrklý a rýchly, ale... nebyť spiatočný vodič, lebo takí sú takí, že asi nepozornejší trošku viac.
Ale ako to urobíte, nebyť spiatočný vodič?
Akože nebať sa sadnúť za ten volant. To je akože plný taký aspekt, že...
Prax.
Áno, áno, určite. Že keď každý niečo opakuje a robí častejšie, alebo častejšie nemusí... chodí častejšie tým autičkom, tak má viac skúseností a je o to viac skúsenejší alebo pripravenejší na rôzne situácie, čo sú na tých cestách. Ale... každopádne ono, asi byť normálny, hej, to stačí úplne.
V tomto mi napadlo možno taká praktická otázka. Áno, nech sa vám páči, pán Kaňa, reagujte. A...
ja možno by som len doplnil, že my keď sa bavíme napríklad s dopravnou políciou, tak zistujeme, že máme oveľa viac vodičov, ktorí požívajú alkohol za volantom v poslednej dobe. To znamená, že ak sa bavíme o technickom stave vozidla, ak sa bavíme o dodržiavaní pravidiel prevádzky, tak by sme mali dbať aj na nejakú kondíciu toho vodiča, aby bol pripravený a schopný prevádzky. Hej. Čiže ono je to veľa faktorov, ktoré fakt, keď sú splnené, jedna z nich je napríklad, ja neviem, speeding, hej, to znamená príliš vysoká rýchlosť, potom tie brzdné dráhy sú iné. Spomínal som alkohol, ale tých faktorov je fakt veľmi veľa, ktoré ak by sme dodržiavali, tak by sme mali menej nehôd. A tu sa dostávame k niečomu, čo je prevencia. To znamená, tak ako pri zdravom životnom štýle človeka, tak aj pri autách, keď jednoducho preventívne si prezujem to auto pred tým, než klesne teplota, a to nemusí byť ešte sneh, tak samozrejme, že lepšie som pripravený na tú danú situáciu. Čiže ja si myslím, že je tam niekoľko faktorov, ktoré treba vyzdvihnúť a treba povedať, že vodiči veľmi významne vedia ovplyvniť v konečnom dôsledku ten škodový priebeh a samozrejme aj potom cenu poistky.
Pán Skiba, vnímate to rovnako? Alebo možno ešte aké faktory za vás tam vidíte?
To je jeden z najdôležitých faktorov. A potom aj čo hrozí pri nehode, lebo to není iba, ok, vy ste kryte poistením, ale na druhej strane máme možnosť sa regresovať na také ľudí, ktoré spôsobujú nehody pod vplyvom alkoholu alebo návykových látkov. To znamená, to je jeden z najnebezpečných vecí, ktoré nepatria vôbec na ceste. Čo vidíme ešte vedľa tých osob, je fakt tá prax. Keď dlho nesedíte sa volantom a presne tedy, keď potrebujete auto a je zasnežené vonku a idete, sadíte sa za ten volantom a neovládnete tú situáciu, to je kritická situácia, ktorá aj spôsobuje stres. A pod stresom všetci reagujeme inak a nejaké ľudia už neovládajú a potom príde k nehode.
A napríklad v takýchto situáciách, lebo naozaj tí sviatoční vodiči zvyknú, preto sa im hovorí sviatoční, aj počas sviatkov vyraziť do tých ciest. Tie sviatky tu naozaj, pán Piok, máme onedlho. Možno teraz odporúčate ľuďom nejaké plánovanie v zmysle, viete, že o 2 týždne pôjdete niekde šoférovať, choďte sa niekde rozjazdiť v úvodzovkách, alebo ako to urobiť?
To musí mať človek povedať také nastavenie v hlave, no, lebo to si nepôjde teda zatrénovať, že spravím si 2 kolečka okolo mesta, lebo necítim sa, tak ten človek to nevníma tak, že nie
je
možno taký dokonalý vodič, ako niekto, kto sedí za tým volantom každý deň a každý deň chodí do práce. Možno to je naopak niekto, kto chce šetriť životné prostredie, chodí MHDčkou, občas si zoberie to autíko iba keď potrebuje. Čiže akože nechcem ich zhadzovať, ale ten skill a za tým snehu, tam sa to akože, čo sa tak hovorí, že tam napríklad oddeluje, že vodičov od nevodičov, alebo od vodičov od majiteľov vodičského preukazu. Že ten sneh to tak akože roztriedí, lebo to sa diametrálne inak správa auto, či idete po suchej vozovke, alebo po snehu. No, nesadať si, keď tam neverím, hej, akože, no, mohol by som to povedať príklad mojej maminy, že ona tiež nie je taký 100% vodič, ale chodím s ňou trénovať, aby proste jazdila lepšie. No, že mám tu zodpovednosť, že chcem, aby bol lepší vodič.
Ja už pomaličky pozerám, ako veľmi veľa otázok nám tu pribúda do toho spomínaného slajda. Napríklad jedna je, ako na vyššie ceny vplývajú elektrické auta a pripravované zelené normy Európskej únie. Pán Skiba, pán Kaňa, mohli by ste zareagovať?
Môžem.
Nech sa páči.
Elektrické auta sú na jednej strane náročnejšie na opravu a oveľa rýchlejšie príde aj k totálne poškodené auto. To znamená, keď je poškodená batéria, to auto má kvázi totálnu škodu. A aj keď príde k nejakom probléme na ceste alebo požiari, a to sa nedá iba tak ľahké zhasnúť vodou. Na to sú potrebné špeciálne vybavenie u hasičov a preto sa budú aj rozlišiť v budúcnosti veľmi ceny elektroauta a obyčajných klasických aut, ako ich poznáme.
No, samozrejme, že máme špeciálne skupiny pri poistkách, ktoré máme určené pre elektrické vozidlá a tie v zásade máme nie až tak dlho na trhu. A ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, že už máme prvé poistné udalosti, ktoré nám hovoria presne o tom, že tie škody dokážu byť oveľa väčšie pri elektromobiloch ako pri klasických autách. Takže to samozrejme, že celé má vplyv na aj škodový priebeh a samozrejme aj ceny poistiek.
No, čiže v podstate takéto auto je drahšie na poistenie.
Áno.
Malo by byť.
Rozumiem. Máme, pán Bučko, aj pre vás otázky. Dlho som vás nechala ticho, tak teraz vás nechám rozprávať. Pýtajú sa nás diváci napríklad, či je nejaký konkrétny náhradný diel do auta, pri ktorom ste zaznamenali dramatický nárast ceny.
Tak ako som povedal, a tak ako povedal aj kolega, všade, kde sú tie raw materials, alebo teda vstupuje hliník, kaučuk do pneumatiky, tam všade boli výrazné nárasty tých cien. Čo sa týka možno tej elektromobility a elektroaut, áno, asi, alebo teda určite platí, že také auto je z pohľadu spotreby náhradných dielov jednoduchšie, alebo nie je tam taká, čo sa týka množstva. Na strane druhej to opotrebenie je výraznejšie, rýchlejšie a to sa nemusíme baviť o bežných mechanických dielov, už len z povahy toho, že to auto je výrazne ťažšie na tých cestách, ale keď sa bavíme o pneumatikách, tak takisto z titulu nejakého balivého odporu, tie pneumatiky sú konštrukčne inak robené, majú nižšiu hĺbku dezénu, ako je to pri štandardných pneumatikách, pritom v kombinácii ťažším autom. Čiže áno, sú diely, ktoré bude ich treba meniť menej, na strane druhej oveľa častejšie, ako je tomu teraz. A to, čo tu už odznelo, čo sa týka nejakých totálnych škôd, alebo tie škody, tak samozrejme tie špecializované náhradné diely, tie sú v úplne v iných cenových reláciách, ako je tomu teraz.
Práve tu mám aj otázku od diváka menom Roland. Pýta sa, že poisťovne robia kalkulácie z alternatívnych dielov, ktoré sú ale nedostupné. Začnú dodávatelia alternatívnych dielov preplácať náhradné vozidlá?
Či to je skôr otázka na poisťovne. či sa budú takto náhradné vozidlá preplácať. Pán
Kaňapanský, ako to vnímate?
A tematický okruh náhradných vozidlách je veľmi zaujímavé a veľmi aktuálna téma. A to, čo my vidíme z praxi, že sa predĺžia tie doby požičania náhradného vozidla. A ako je to, prečo je to tak? Ako my to vnímame, že to, čo som už spomenul dneska, že sa čaká dlhšie na termín v servisoch, lebo jednoduché tie kapacity nie sú. Potom, keď dávate auto do servisu, je veľakrát je tak, že dostanete informácie, piatok nám dovieste auto a pondelok budeme začať opraviť. To znamená, to už máme prvé 2-3 dny náhradného vozidla naviac od toho, čo by mal byť. A o čom ide pri oprave automobilov? Že auto má byť bezpečné a pojazdné po oprave. To znamená, veľakrát sme sa stretli aj s takým faktorom, že chýbajú zo pár liští, ktoré možno neboli dostupné. Auto je pojazdné, ale auto ešte nebol vydané klientom, lebo ešte niečo chýba. To znamená, to zase predĺží tú dobu náhradných vozidiel, čo jasne má vplyv aj na priemerné škody, aj potom aj na cenu tvorby. To znamená, dobre plánovanie, keď dajte auto do servisu, iba sa opýtať, kedy to bude hotové, kedy môžem si vyzdvihnúť auto, aby ste aj krátili čas pre tých náhradných aut. A bohužiaľ, sú aj vždy organizácie, ktoré si nájdu v tom svoj priestor, ktoré prídu k vám, požičajú vám auto a vám povedia, že je to lacné, že je to všetko vyriešené pre vás a nakoniec klient nemá nič z toho, alebo sa bude hádať buď klient alebo servis s poisťovňou, lebo tá doba je až tak dlhá a priemerne aj cenovo veľmi vysoká.
Čiže čo odporúčate? Komunikovať dopredu s poisťovňou a overiť si možno, alebo so servisom, overiť si dĺžku toho servisu, alebo a podľa toho sa riadiť?
A viem, že to je náročné a stresové, keď máte nehodu, ale najprv určite kontaktovať, keď máte väčší problém, asistenčnú službu, poisťovňu a pekne sa dohodnúť so servisom, aby ste vedeli presne, kedy tam príde a kedy odhadovo môže byť hotovo auto na vystvihnutie.
Kaňa, vy ste prikyvli, ale ešte by ste doplnili, alebo...
No, súhlasím s tým, čo bolo povedané, takže určite skracovať ten čas v servise je našim cieľom. Takže...
Možno ja len dodám to, že aké tak zase porovnám tie obdobia, neviem, spred 5 rokov a v súčasnosti, tak možno, že predtým sa dalo tak nejak paušalizovať, ktoré auta sa opravujú rýchlejšie a ktoré pomalšie z titulu dodania náhradného dielu. Vo všeobecnosti sa si platilo to, že tých aut, ktoré sa tu predáva veľa, je na tej ceste dostatok, tak potom aj samozrejme obstaráte náhradný diel pri nejakej škode nebolo náročné. To, čo dneska sa naozaj zmenilo, je to, že už ani toto sa nedá úplne predikovať a naozaj aj bežné auta, ktorých tu máme naozaj spustu na tých cestách, tak z času na čas trpia výpadkami základných dielov, ktoré ťažko potom predikovať, kedy tá oprava je vôbec možná, aby sa dokončila. Aj, čiže toto sa výrazne zmenilo. Kedysi to naozaj bolo tak, že keď sme si zobrali top 5-6 značiek na tom trhu, tak s tými dielmi problém nebol. Dneska je to naozaj, nech som povedať, že úplne lotéria, ale aj bežné auta dneska majú problémy s dodaním niektorých dielov.
Čiže nie je to len o vyšších
škodách.
Cenách, ale je to aj o tom, že naozaj proste ten servis za to nemôže, jednoducho čaká a už je to taký začiatok.
A možno tam smerovala aj tá otázka, že my úplne neovplyvníme dĺžku tej opravy a teraz je otázka, že neviem, či poisťovne majú nejaký čas, pre ktorý ako keby je daný, že vtedy sa používa to náhrad, alebo je možné využiť náhradné vozidlo, ale ten čas sa naozaj predlžuje a asi k tomu bude treba.
A je to tak, alebo ako to máte ošetrené?
A sú tam rôzne modely. Uvediem jeden príklad z Rakúska, lebo tam v roku 1973 začal nový systém PZP, kde si vodič môže voliť variant A, B, to znamená variantu A, keď sa vzdá svojom právu na náhradné auta a za to má poistené zodpovednosti o 20% lacnejšie. 95% Rakúšanov si zvolili túto cestu. Tu na Slovensko je vždy otázne, koľko čas je potrebné. Jedna vec je technologická časť opravy a druhá časť je koľko kapacity má ten servis a ako sú aj dimenzovaní tie servisy, lebo niekedy sa môže stať, že jeden veľmi dobrý servis napríklad má jeden človek na elektriku a ten ohorí na 2 týždne a všetko stojí. Mm-hmm. A potom je otázka, ako sa schová potom ďalej aj servis. Či vydáva auto, či je to auto pojazdné, môže klient na tom jazdiť, alebo nie. Ak nie, áno, bereme, potom musíme nájsť riešenie. Ale keď je pojazdné, prečo mu nevydávajú to auto? Ľahšia cesta je jasné, že mu poskytnú 2-3 týždne náhradné auto a nerozmýšľať. Je pre klienta dobre, ale pre poisťovňu je to... navýšie tú škodu, a keď rátame tak priemerne 40 eurami na deň na náhradné auto a priemerná škoda na Slovensku je takmer, myslím, 1500-1600 eur povinnom zmluvnom poisteniu.
Ako si teda vybrať servis, pán Piok? To je tiež aj divácka otázka. Konkrétne, podľa čoho si mám vybrať zmluvný servis? Nech je preplatenie faktúry bezproblémové. Viem, že to je skôr taká poisťovnícka téma, ale možno ako pristupovať k tomu, aký servis oslovím, kde nám svoje vozidlo?
Tak v zásade majiteľia, čo sa týka, záleží od auta. Keď mám nové auto, je v záruke, som spokojný s tým dealerstvom, servisom, ktorý mi ho predal, tak asi logicky by som išiel naspäť za nimi. Prípadne, keby som nie som spokojný, tak tiež asi hľadám vo vodách autorizovaných servisov, zatiaľ kým mám auto v záruke. S tým, že samozrejme potom existujú servisy, ktoré nemusia byť autorizované, s tým, že ich služby výrazne narástli, čo sa týka aj profesionality, vybavenia, čiže netreba sa toho báť. Najlepšie sú vždy referencie, úprimne si skôr myslím. Čiže asi tak by som začal s nejakými referenciami a potom išiel po nejakých overených značkách. Referencie možno dostanú niekam, kde by ste možno nečakali, sa ocitnete, ale pri nejakých väčších značkách máte určite záruku, že dostanete auto, alebo záruku, máte väčšiu šancu, že to auto bude v takom stave, ako by ste si predstavovali.
Pán Bučko?
Ja možno budem sa snažiť byť stručný. V prvom rade súhlasím aj s tým, čo tu odznelo nejakých 10 alebo 15 minút dozadu, že možno to tie ceny samotného poistenia, to, čo tu dneska diskutujeme, nereflektujú tie ceny vstupov, a či už je to práca, alebo teda náhradné diely. Na strane druhej treba povedať, že na strane poisťovní asi nejakej optimalizácii prišlo, či už vďaka technológiám, či už vďaka tomu, že veľká časť administratívy, samotného spracovania, to, čo kedysi bolo na pleciach poisťovne, sa dneska presunulo na servisy a naozaj tá administratívna časť tej práce výrazne tam narastla. Tak musím povedať, že my stále diskutujeme o tom, ceny poistenia versus zvýšenia cien náhradných dielov. Máme diskusiu, ja nechcem byť úplne konfrontačný, ale myslím si, že do tohto vstupuje aj iný parameter a možno samozrejme to, že my dneska, ja tomu úplne rozumiem, že dneska ten neautorizovaný servis, ktorý takisto na to, aby mohol dneska už opravovať moderné auta, tak musí byť technologicky extrémne vybavený. Len pre zaujímavosť, tie priemerné investície do technológií ročne sa hýbu medzi 30 a 50 tisícami eurami na to, aby ten servis bol schopný dneska moderné auta opravovať. Tak musím povedať, že rozumiem tomu, že neautorizovaný servis nie je na strane vstupov zaujímavý pre poisteniu v zmysle, že im nie je prispievateľom do toho poistného koša, lebo to vieme, že buď sú na to iné kanály, ktoré poisťovňa využíva, ale sú to aj teda autorizovaní partneri, ktorí predávajú tie auta, to sú tie zdroje možno na strane príjmu pre tú poisťovňu. Tomu plne rozumiem, rešpektujem. Na strane druhej často rozlišujeme ako keby ten autorizovaný a neautorizovaný servis. Myslím si, že dneska neautorizovaný servis viac menej opravuje len tie autá, ktoré mu tej svojej bežnej klientele, ktorá mu chodí na ten servis, pretože to robí na rovinu hovorím, so stratou, len preto, aby si toho zákazníka udržal. A viac menej preto si myslím, že sa aj roztvárajú potom tie nožnice. A vlastne dneska je jednoduchšie opraviť to auto v autorizovanom servise z pohľadu motoristu, ale potom aj tie ceny sú výrazne iné. Hej. Keď si to dneska zoberieme, sme sa bavili o priemernej norm hodine na mechanické práce. U nás v Q-servise a mandáta z 55 servisov je ten priemer 30 eur bez DPH. Keď si dneska zoberieme, že poisťovňa za zmluvný servis za 20 eur, no tak už len z logiky toho, že dneska máme lakírnika, ktorý v cene práce nás stojí od 3 do 3,5 tisíc, tak vieme, že za tú cenu, ktorú si ten servis môže vyúčtovať, nezaplatí ani len toho lakírnika, ktorý tam je. Čiže táto disproporcia tam je a možno, že, nechcem hovoriť, možno, že väčší posun v tomto smere by v tom mixe autorizovaný, neautorizovaný servis dokázal udržať tie ceny poistenia možno pod kontrolou. Tak, ale...
Pán Kane, myslíte si to isté?
Ja som chcel zareagovať na tú otázku, že teda ja by som využíval autorizovaný servis, ale po tom, čo ste tu povedali, tak som sa nad tým akože vážne zamyslel. Ale ja si myslím, že ja by som využíval autorizovaný servis preto, lebo s ním mám dobré skúsenosti, pretože je to vozidlo, ktoré niekde bolo zakúpené a tam ho servisujem. Hej? Takže asi je to veľmi individuálne. Ja by som do toho možno ešte vniesol taký jeden faktor a to je to, že tie vozidla dneska už dokážu byť značne veľké, ťažké a jednoducho určite si chcem byť istý, že je dobre to auto oservisované, aby sa mi niečo nemohlo stať. Ne? A zvlášť, keď môžem spôsobiť škodu nie len tým, ktorí sú so mnou vo vozidle, ale aj niekomu inému. Ne? Ale tým nechcem povedať, že som proti neautorizovaným servisom. Je to asi fakt o tom, kde som to vozidlo zakúpil.
Ja mám ešte jednu takú veľkú, alebo väčšiu tému, ktorú by som s vami rada prešla a to je práve pri tej celej cenotvorbe a tej situácii, ktorú na poistnom trhu momentálne máme. To sú tí ľudia, ktorí si tie poistky neplatia. Vraj ich máme podľa aktuálnych štatistik vyše 300 tisíc, respektíve 300 tisíc vozidiel nemá zaplatenú túto PZPčku. Ako sa riešia takéto prípady?
V prvom rade nepoistených vozidiel máme na Slovensku 315 tisíc. To je aktuálny údaj, čo nám činí 8,65% zo všetkých vozidiel, ktoré sú v prevádzke. Je to abnormálne vysoké číslo.
Že aj keď to porovnáme možno nejako medzinárodne?
Vieme to porovnať s okolitými krajinami, kde v Poľsku je to menej ako 1%, v Čechách 1,6%, v Maďarsku 1,7%. Berte to ako približné čísla, ale už len keď tieto čísla porovnáme, tak je to neúplne dobrá vizitka naša. Nehovoriac o tom, že táto poistka je povinná. To znamená, pri povinnej poistke je to fakt akože obrovské číslo. No a v prípade, že tieto vozidla spôsobia škodu, tak škodu za nich uhrádza Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá avšak následne si ich vymáha, odborne tomu hovoríme regresuje, ale radšej to použijem pre divákov, zrozumiteľnejšie, vymáha od tých, ktorí tú škodu spôsobili. A treba povedať, že niekedy tie škody vedia byť aj dosť vysoké. To znamená, že o to viac som presvedčený, že ľudia, ktorí sa nepoisťujú, nie úplne sú si vedomí, že tá cena poistky, ak si zoberieme dneska, myslím, priemerne je to 145 eur, môže spôsobiť 10-100 tisícové škody. Aj miliónové. Čiže to je absolútne disproporcia. Myslím si, že ľudia dosť riskujú tým, že jazdia na nepoistených vozidlách.
Pán Piok, súhlasíte?
Určite áno. Podľa mňa by malo byť automaticky pokutované, jak nejaká STKčka.
To som sa vlastne chcela opýtať, že viete, keď je to vlastne že zo zákona, musí byť to auto poistené. Niekto vlastne poruší zákon, keď si ho nepoistí. Že stačí to proste riešiť len tak, že potom si od neho škodu vymáhajú, alebo...
Tak ono, kým vás za tým volantom nechytia v tom aute, tak ste safe, ale keď niekto si není schopný dať ani z tých 150 eur ročne do auta, tak to auto nemá čo na ceste robiť do mňa.
Existuje na to jedno riešenie. My sme ho dokonca mali v parlamente, ale bohužiaľ politické strany sa na tom nedohodli. Takže budeme na tom pracovať aj teraz. A to riešenie vyzeralo tak, že že potrebujeme najprv vyradiť vozidla z evidencie, kde my odhadujeme, že máme takmer 600 000 vozidiel, ktoré by mali odísť z evidencie vozidiel. A ako náhle by tá evidencia bola, nazvem to čistá alebo očistená, tak následne by sme vedeli cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov posielať výzvy na zaplatenie tým, ktorí nie sú poistení po určitej dobe. Funguje to takto v okolitých krajinách, to znamená Maďari, Češi aj Poliaci majú takýto systém a tie peniaze, ktoré zaplatia tí nepoistení, idú do príjmov garančného fondu, ktorý riadi kancelárie poisťovateľov. A prečo? Pretože my momentálne v tom garančnom fonde ročne musíme vyžiadať si od poisťovní 10 miliónov eur, aby sme hradili škody nepoistených vodičov. Takže tento problém ako fakt narastá. Narastol až do takýchto obludných rozmerov a budeme ho musieť určite riešiť na Slovensku.
Pán Skiba, v podstate ste naznačili, že ten systém je vlastne solidárny, čiže inak povedané, ako by tí, ktorí si tú PZPčku platia, sa skladajú tým, ktorí si ju neplatia.
Presne tak. Koľko sme počuli? 10 miliónov eur.
10 miliónov, povedal pán Kaňa.
Keď si to rozdelíme na koľko aut sú na Slovensku, môžete si veľmi rýchle rátať, koľko každý, ktorý má poriadne poistenie auto, platí naviac pre tých, ktorí si nepoistili auto.
Čiže aj toto sa môže premietnúť, nie, že môže zákonite premietať do tých cien ten vlastne príspevok do garančného fondu.
Áno, nám to vstúpi do nákladov.
Zostáva nám nejakých posledných 10 minútiek na našu debatu. Ešte by sme mohli prejsť to, čo sme avizovali na úvode, a to bola teda tá servisná téma a vy ste ju aj teda vo vašom úvodnom vstupe, pán Skiba, naznačili. Možno naozaj máme inovácie nie len teda v takých tých možno technických, veľmi, veľmi známych oblastiach, ale určite aj vo vašom segmente. Dnes vedia už možno nejako smart technológie alebo podobne pomôcť ľuďom, dajme tomu, keď majú nehodu, lebo ja sa priznám, ako ja som naozaj ten sviatočný vodič, to hovorím úplne otvorene. A kebyže ja mám nehodu, tak asi, ja neviem, prvé by som volala asi nejakú asistenčnú linku, hej, alebo niečo podobné, ale existuje niečo, čo to vie ešte uľahčiť?
Áno, existuje a myslím, že pre každého máme niečo, čo mu môže pomôcť v tej stresovej situácie. Či je to kontakt s asistenčnou službou poistenou cez aplikáciu, či je to priamo telefonickú linku, ale aj sú iné kontakty, napríklad keď sme hovorili o odporúčanie servisov, aj to sme už uvedli, že ponehodová asistencia. Aj keď poškodíte niekoho a neviete, čo s vašim autom, sa nás opýtajte, my vám odporúčam aj ten servis. Alebo keď sme hovorili o počasie, máme aj dokomponované meteorologické informácie, aby ste vedeli dopredu, ako budú počasie, ako bude na cestách. A pre tých, ktorí si zvolili aj v havarijnom poistení, jeden balík je tam aj dokonca lekár na telefóne. To znamená, to všetko dokopy je taký balík služieb, servisov, ktoré dajú niečo na vec, majú také pridané hodnoty, ktoré síce nevyzerajú tak, ale myslím, že bude už o chvíľu prevažovať ten základný poisťovací mysel tých produktov. Lebo keď by som ja, a ja som tiež klient, by som chcel nemať stres, si kúpim tie asistenčné služby a tie servisy od poisťovní.
A je to teda dnes tak, pán Piek, možno vy by ste nám mohli urobiť aj taký vstup o tom, ako si možno vybrať tú poisťovňu, že vstupujú do toho práve, do tých rozdielov medzi ponukou práve takéto asistenčné služby, smart technológie, ich využitie a podobne. Ja to totiž to porovnám s trhom zdravotných poisťovní, kde naozaj tie sa snažia odlíšiť, keď tak takýmito nejakými benefitmi funguje to tak aj v prípade autopoistiek.
Ako vždycky človek zistí, či niečo funguje, až keď sa niečo stane. A podľa toho bude vedieť asi reagovať, že či mu stačí iba telefónne číslo alebo potrebovať aplikáciu. Určite to všetko plus pre ten komfort toho vodiča, aby lepšie zvládol tú situáciu. Treba sa však na to pozerať samozrejme tak, vždycky sú to iba plechy, keď to tak nazvem. Netreba úplne že stresovať, alebo neviem, čo kvôli tomu robiť. Keď je človek celý, tak nič sa nestalo. Všetko sa dá vždy vyriešiť. A v zásade pri tých službách úprimne ak spadlo na začiatku, že keď som s tou poistkou spokojný, tak by som to zrejme nemenil. Lebo a človek to otestuje iba tak, keď sa niečo stane. Čiže v zásade určite by som si vybral áno. Nie iba podľa ceny, to nie je prvý aspekt, podľa ktorej by som si vybral poistku. Vybral by som si určite podľa toho servisu, tých služieb a určite hrá v tom rolu aj tá značka, ale cena nemôže byť prvý rady faktor, pretože za mňa určite nikdy to najlacnejšie nie je to najlepšie. To musí byť veľmi výnimočný prípad.
Dobre. A teraz naopak, ak niekto spokojný nie je, tak akou formou, alebo teda ako majú pán Kaňa vodiči postupovať, ak chcú zmeniť poisťovňu?
Tak v prvom rade treba povedať, že tie poistky zvyknú byť, nazvem to výročné, to znamená, prevažná väčšina klientov si ich uzatvára na rok a pred dokončením toho roka klienti dostávajú výzvu zo strany poisťovne, že im končí to obdobie, že majú zaplatiť a koľko majú zaplatiť, pretože takúto informáciu im musia poskytovať. A samozrejme, ak klient nebol spokojný z nejakého dôvodu, tak má možnosť zmeniť poisťovňu, ale vtedy by zrejme sa mal pozerať na kvalitu. A tá kvalita je hlavne o tom, čo tá poisťovňa mu poskytne naviac oproti tomu, čo mal doteraz. To znamená, len možno nejaká maličká nepríjemná skúsenosť nemusí byť dôvodom na to, aby som vymenil poisťovňu, lebo to, za čo to vymením, aspoň z môjho pohľadu, bolo by fajn, keby bolo lepšie. Aby sa náhodou nestalo, že klient pôjde ešte do horšej voľby, len preto, lebo ja neviem, buď mal nejaké odporúčanie, ktoré možno nebolo objektívne, alebo mal nejakú skúsenosť, ktorá možno bola len drobná. Takže ja by som veľmi, veľmi opatrne pri tomto postupoval pri výbere poisťovne. A samozrejme, že je tam ten ďalší faktor a to, že do budúcnosti už tie poisťovne budú vidieť, aký bol škodový priebeh klientov. To znamená, taká tá turistika, ktorá v minulosti možno bola možná. To znamená, aj keď som mal škodový priebeh, išiel som do poisťovne, ktorá možno nevedela o tom,
mal som čistý štít.
Tak už nebude možná. Hej. To znamená, treba si aj toto možno uvedomiť.
Že nám vznikne nejaké, budete nejako šerovať dáta?
Áno, ten systém podobné, už máme. Práve Slovenská kancelária poisťovateľov zgrupuje dáta z PZP a vlastne vymieňa si to v rámci poisťovní. To znamená, že ten systém už dneska funguje a tak ako sme to spomínali, tak on už dneska je jedným z atribútov, ako sa určuje cena PZP.
A spomínali ste, že dôležitý, pán Bučko?
Ja možno to len doplním, aby ste začali tú otázku, že z pohľadu nejakého motoristu a sviatočného motoristu a podľa mňa nie len, by som sa vôbec toho nebal. Pre každého je to strašiak, tomu rozumiem, keď je nejaká poistná udalosť alebo je ten motorista v nepríjemnostiach. Tak ako to už bolo spomínané, vždy je tá možnosť využiť asistenčné služby poistenia na strane druhej. Dneska už vďaka technológiám slobodne ten motorista sa vie rozhodnúť. Ja svojim známym, bez toho, aby som uprednostňoval nejaký konkrétny servis, hovorím, pozri si, neviem, platformu Motointegrátor. Tam je to platforma, kde sú zverejnené množstvo servisov na Slovensku. Sú tam ratingy, sú tam referencie tých servisov. Čiže bez toho, aby sme, možno to, čo tu dneska bolo povedané, že odporúčanie známeho ísť tam, ale dneska tie technológie naozaj nám umožňujú sa veľmi slobodne rozhodnúť, kde a ako to auto opravovať a za mňa, ja by som sa toho nebal dneska naozaj, nechcem to úplne paušalizovať, ale veľká väčšina tých servisov, ktorí dneska chcú prežiť, tak naozaj musia ísť dobou, musia mať tie technológie, inak vlastne ten ich kmeň aut, ktoré dokážu opravovať, sa i do budúcnosti výrazne stenší a vlastne neprežijú.
Pán Skiba, ja už len záverečnú otázku. My sme sa teda v mnohých častiach tej diskusie sústredili najmä na povinné zmluvné poistenie, ale samozrejme je to aj havarijné poistenie. Kopíruje to tie trendy, ktoré tu odzneli, alebo tam je tá situácia iná, len keby sme to tak na záver stručne zhrnuli?
Kopíruje to tie trendy. Isto sa opravujú tie auta. Aj tie nárasty tam vidíme. Ale na druhej strane je to, tá množstvo je iná. PZP je povinné a na druhej strane havarijné poistenie. Každé štvrté auto iba má havarijné poistenie. A vieme, čo to môže znamenať pre niekoho, keď má zničené auto a nepojazdné. To znamená, treba aj zvážiť, si kompletne poistiť svojeho auto nie iba PZP, aj havarijné poistenie a ešte tie už spomenuté doplnky, servisy, služby, všetko okolo auta. A ak je to možné, všetko v jednom, je to na trhu a myslím, dobre radíme, pohotovo keď hovoríme o novšie a najnovšie auta.
Pán Piok, už len u vás na záver k tým havarijným poistkám, možno na čo majú potom vodiči pamätať, aby neprišli o plnenie z tej havarijnej poistky?
Na čo majú pamätať?
Aby neprišli o plnenie z tých havarijných poistiek, možno?
Tak splniť všetky podmienky, ktoré majú pri tom havarijnom poistku.
Aké sú také tie možno najčastejšie chyby, čo ľudia robia a potom tá havarijná nie je splnená, aby proste neplatili z vlastného vrecka tie škody, aby sa to na nich...
No takže tak určite to musí mať nejaké zadokumentované a ohlásené správne v nejakej lehote s tým, že musí to byť fakt, čo sa ako stalo pri tej havarijnej poistke. Je to ďaleko drahšia poistka a určite pri tých nových autách povinná vec, podľa mňa. A s tým, že nie každé auto sa dá samozrejme havarijné poistiť. S tým, že asi pri tých konkrétnych veciach by možno vedeli páni presne povedať.
Že môžeme povedať, že máme pri dopravnej nehode klasickú situáciu a to je to tlačivo o nehode. Áno? Je to štandardizované tlačivo, ktoré by každý mal mať so sebou. Mne sa len osobne stalo, že pri druhej nehode ten, ktorý mi ju spôsobil, ho nemal so sebou. Našťastie stalo sa to 2 dní po prvej a ja som to tlačivo mal so sebou, ale vždycky by som odporúčal ľuďom, keď idú na nejakú či už dlhšiu cestu, alebo raz za čas, aby si skontrolovali to, že či to tlačivo tam majú. A najdôležitejšia vec je dohodnúť sa na tom, kto spôsobil škodu. Lebo ak by to nebolo riadne zadokumentované, ideálne okamžite, tak to môže potom spôsobovať problémy. Áno? To znamená, že okamžite pri nehode, buď teda dohodnúť sa, že kto bol vinník, ak je to jednoznačné, a kde tak potrebujeme volať políciu, aby to bolo zadokumentované. Lebo ako náhle ten účastník nehody, kde sme presvedčení, spôsobil nehodu, nám to nepodpíše a odíde, tak jednoducho nemáme jasného vinníka.
Ďakujem vám pekne. Páni, toto boli záverečné slova, dovolím si povedať, že aj také trošku servisné, pretože naozaj nám začala tá jeseň, kedy už sme počuli, že až o 16% viac tých nehôd na cestách alebo škodových udalostí býva, takže treba dávať pozor na výmenu tých pneumatík, to je to, čo už v úvode odznelo. V prípade, že sa stane náhodou nejaká nehoda, tak naozaj si ju dostatočne a adekvátne zadokumentovať, dohodnúť sa a komunikovať. No a ak ste náhodou nás nesledovali od začiatku, tak ja len doplním, že samozrejme záznam z našej dnešnej debaty bude dostupný na našich weboch, štandardných platformách a ja sa na vás budem opäť tešiť niekedy na budúce. Dovidenia.